dediklerine göre kanun karşısında cevap vermeyeceğini düşünenlere ders olmalıdı. Belə, bu saat olan haberleri mən çatdırdım. İlki Məmmədov, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı devam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Seulda başa çatmış nüvə təhlükəsizliyi sammitindən başlayaq. İlham Əliyev deyib ki, 1976-cı ildə Ermənistanda tikilmiş atom elektrik stansiyası köhnəlib, müasir standartlara cavab vermir və seismik zonada yerləşir. Bütün bunlar Ermənistandakı atom elektrik stansiyasını təhlükə mənbəyinə çevirib. Azərbaycan prezidenti bunları Seuldakı sammitdə deyib. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda keçirilən nüvə təhlükəsizliyi sammiti başa çatdı. Reuters sammitin yekun kommunikasi haqda yazır ki, burada ümumi müddialara, məsələn, hamı üçün daha təhlükəsiz dünyaya nail olmaq kimi fikirlərə geniş yer verilir. Konkret detallar isə yoxdur. Samitdə İranın və Şimali Koreyanın nüvə proqramları da müzakirə olunmadı. Bu iki ölkə samitə dəvət olunmamışdı. 58 nümayəndə heyəti arasında isə Azərbaycan var idi. Azərbaycanı Prezident İlham Əliyev təmsil edirdi. Milli Məclisin deputatı politoloq Rasim Musabəyev Azərbaycanın bu sammitdə iştirakını belə şərh edir. Onunla kontekst proqramımızdan əvvəl götürdüyümüz müsahibəyə qulaq asaq. Seuldakı nüvə sammitinə 50 ölkə dəvət olundu, onlardan biri Azərbaycandır. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycanı niyə dəvət elədilər sammitə?
Onun ölkə Azərbaycan hər halda bölgədə kifayət qədər imkana malik, nüfuza malik dövlətdir. Azərbaycan bugün Cənubi Qafqazın demək olar ki, əhalisinin 60%-ını təşkil edir, iqtisadiyyatın 75%-ını təşkil edir, maliyyə resursların 90%-ını təşkil edir. Və belə olmaqda və nəzərə alaraq ki, problemlərin belə deyək də iki elə bil ki, diqqəti daha çox cəlb edən nöqtəsi var. Biri onun Şimali Koreyada, o biri İran. Azərbaycanın dəvəti kifayət qədər zəruridir.
Bəs Azərbaycan bu sammitdən nə gözləyir?
Əslində, hər bir sammitdən Azərbaycan nəsə bir qazanç götürsəydi, nə yaxşı olardı? Yəni, sammitdə ciddi məsələlər müzakirə olunur. O məsələlər ki, bilavasitə bizim dostlarımıza da aiddir, Rusiya da aiddir, İrana da aiddir, Ermənistana da aiddir. Təbii Azərbaycan prosesinə iştirak etməsi, vəziyyəti içərdən dinləməyi, izləməyi və nəhayət adətən belə bir sammitlər imkan verir ki, təkcə çox tərəfli yox, o cümlədən iki tərəfli hansısa bir konsultasiyaları, danışıqları aparmaq. Və onu diqqətdən deməyə qədər ki, yayılmamalıdır ki, son zamanlar Azərbaycanın Cənubi Koreyasla çox intensiv, birinci növbədə iqtisadi ilişkiləri var. Və fərz edirəm ki, bu işdir, bu Azərbaycan rəhbərliyinin də o sammitdə iştirakı faydalı oldu.
Rasim bəy, ola bilərmi ki, Azərbaycanın bu sammitə dəvət eləməklə ona bu İranla münaqişə olsa müəyyən bir rol da ayrıla bilər?
Düşünmürəm. Adətən bütün bu məsələlər sammitlarda həll olunur. Sizli məsələlər iki tərəfli formatda həll olunur. Onu belə deyək də 50 ölkənin iştirakı ilə müzakirə edir.
İranın deyirlər nüvə təhlükəsi. Bu İranın nüvə proqramının Azərbaycana da təhlükəsi varmı sizin fikrinizcə?
Siz hər bir halda Azərbaycan təbii istəməzdi ki, onun qonşuluqda olan nüvə silahı halit olasılıkların sayı artsın. Şimdi bunu savaşıdan edilecekler. İran'ın arkasıca obru ərəb ölkəni edilecekler. Kimlərsə və demək olar ki, onsuz da stabilliyi olmayan bir bölgədə hələn qarşı duran tərəflərin nüvə silahı olacaq. Təbii Azərbaycan üçün bu tamamilə arzu olunmazdır. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan bunu dəfələrlə bəyan edib ki, İranın yəni hərbi əhmiyyəti olmayan dinç nüvə proqramı ilə məşğul olmaq haqqı çatır. Sadəcə olaraq gərək bütün o MAQATE, yəni o nüvə məsələlərin agentliği suallarına belə cavab olmalıdır və İranın nüvə proqramı şəffaf olmalıdır. Bu təmin olduğu halda fərz edirəm ki, bizim də İranın o nüvə proqramları ilə məşğul olmaqda özümüz üçün narahat hiss etməyə dəyməz. Bizim ən böyük narahatlığımız o ilə bağlıdır ki, o gərginliyi əvvəl axır hərbi toqquşmaya gətirə belə çıxara bilər. Biz isə təkrar edirəm bu bölgə ilə qovuşuruq.
Politolog, Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev. Xatırladaq ki, nüvə təhlükəsizliyi üzrə növbəti sammit 2014-cü ildə Niderlandda keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Media Hüquq İnstitutu bugün jurnalist Vüqar Qonaqovun həbsi ilə bağlı bəyanat verib. Media Hüquq İnstitutu yada salır ki, şübhəli bilinən şəxslər müvəqqəti saxlama təcridxanalarında 48 saatdan artıq saxlanıla bilməzlər. Bu müddət ərzində onlar barəsində ya qəti imkan tədbiri seçilməlidir, ya da onların azad edilməsi məsələsi həll olunmalıdır. Bunu polis orqanlarının müvəqqəti saxlama təcridxanalarında daxili nizam qaydaları da tələb edir. Vüqar Qonaqov isə barəsində həbs qərarı çıxarılsa da 14 gündür ki, baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılır. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu hazırda Qubadadır. Verilişdən qabaq onunla telefonla söhbət etdik. Marif, Quba hadisələrinə görə tutulanların dəqiq sayı məlum oldu mu?
Demək ki, mən Quba hadisələrinə görə saxlanan Xəyal Televiziyasının icraçı direktorunu bugün evində oldum, atası ilə söhbət elədim. Atası bildirir ki, 14 gün keçməsinə baxmayaraq onun oğlu hardadır. Vəkili kimdir, heç kim heç bir şey bilmir. Həm də mən onu da qeyd edirəm ki, mən hətta onların qonşularından da Vüqar Qonaqov kimi evini soruşanda onlar soxdu mənələdilər ki, biz bilmirik. Yəni adamların arasında bir xof var, bir qorxu var. Çünki dünən gecə iki nəfər saxlanılır. Mən getdim, bunun biri CD satan bir mərkəzdir. Onun nümayəndəsinin satıcını, sahibini aparıblar. Və belə bir ehtimallar var ki, o Quba rayon icra başçının sabiq başçı Rauf Həbovun çıxışı o sidlərlə yazılıb, harasa verilib. Bu ehtimallar var. Sonra indi mən hal-hazırda elə sabiq icra başçının yandırılmış evinin yanındayam və burada onun qonşularla söhbət edirəm. Bildirdilər ki, artıq bir neçə gündür ki, onların evinə gəlib baxırlar, qapılarına gəzənlər var filan. Yəni, sabiq icra başçının özünün adamları filan gəlib baxırlar bilirlər. Adamlarda bir narahatlıq var, çünki hər gün buradan adamlar bu hadisə ilə bağlı, bir mat hadisələrlə bağlı polisə çağırılır, dindirilir, məhkəməyə aparılır. Ona görə də adamlar heç bir şey danışmaq istəmirlər. Amma
bəs, Marif, polis nə deyir? Tutulanlar neçə nəfərdir?
Yəni, mən indi bax, təxminən bir yarım saat əvvəl Qubaran polis idarəsində oldum. Dedilər ki, saxlanan olmayıb. Sadəcə kimlərsə gətirilir, izahat yazılır filan, buraxılır. Ona görə biz bu məsələni kiminsə saxlanması kimi deyə bilmərik. Və bu gündə heç kim gətirilməyib, amma Quba rayon sakinlərindən və bizlə orada məlumatlar verən mənbənin bildirdiyinə görə dünən kəndlərdən 8 nəfər gətirilib. Daha sonra bu gecə 2 nəfər aparılıb. Onun biri izahat alınıb, buraxılıb, amma o, mən biraz əvvəl dedim, CD alveri ilə, CD satışı ilə məşğul olan, disk satışı ilə məşğul olan o mərkəzin nümayəndəsi ilə buraxılmayıb. Yəni, polisdə dedilər ki, o bizə gətirilməyib və biz heç kimi də saxlamamışıq. Və onu da qeyd edim ki, polis, rayon polisi deyir ki, ümumiyyətlə bu hadisələrlə bağlı bütün məsələlər Bakı məşğul olur. Yəni, bu bildiyiniz kimi bu məsələ ilə bağlı, mart hadisələrlə bağlı açılan cinayət işinin istintaqını Baş Prokurorluq yanında ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi aparır. Ona görə də Quba rayon polisi bir şey demir. Bir də mən onu da qeyd edim ki, Quba rayon icra hakimiyyətində də oldum. İcra hakimiyyətinin birinci müavini Sahib Məmmədov bildirdi ki, rayonda hər sakitlikdir və biz heç bir əlavə məlumat verə bilmərik. Rayonda yeni təyin olunmuş icra başçısı artıq bir neçə gün əvvəl mətbuata özünün gəlməsi ilə bağlı məlumatları verir və biz işləyirik, gərgin iş gedir və həm də bugün Quba rayon icra hakimiyyətində toplantı olub. Yeni icra başçısı Mübariz Ağayev bildirib ki, bir ilə siz Qubanı tanımayacaqsınız. Quba çox abad bir şəhər olacaq. Onda qeyd edim ki, sakinlər çox narazıdırlar. Quba bir neçə il əvvəllə bağlı mübahisədə çox, yəni adamların dediyinə görə çox geri qalıb. Küçələr hamısı bərbad gündədir, asfaltlar hamısı belə deyək, tala çıxırdı. Adamlar çox narazıdırlar, həm də iş yerləri yoxdur, adamların məşğuliyyəti yoxdur. Bax, bununla bağlı adamların narazılıqları var. Amma istintaqla bağlı, bu firma sahiblərlə bağlı heç kim bir kəlmə də olsun danışmaq istəmir. Hətta kamera qarşısında durmaq, hətta mikrofona belə söz demək istəmirlər.
Qubadan Maarif Çingizoğlu, son bir ildə xaricdən sığınacaq istəyən azərbaycanlıların sayı 2000-dən çox olub. Görəsən, bu 2000 adam Azərbaycanda nədən narazıdır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son bir ildə qərbdən sığınacaq istəyənlərin sayı 20% artıb. Bunu BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyi öz yeni hesabatında yazır. Son bir ildə qərbə sığınanların sayının belə kəskin artması belə izah olunur ki, bu bir ildə Liviyada, Suriyada, Fildişi sahilində qanlı münaqişələr oldu. Qaçanların çoxu qayıqla Maltaya və İtaliyaya gəlir. Dünyadakı təmayüllərdən biri də çinlilərin sığınacaq axtarmasıdır. Onlar sığınacaq istəyənlərin sayına görə hələlik dünyada ikinci yerdədirlər. 24 min çinli qərbdən sığınacaq istəyib. Birinci yerdə əfqanlar da 35 min nəfər. Hesabatda azərbaycanlıların da adı çəkilir. Aylıq hesabat verən 44 ölkənin məlumatına görə bu 44 ölkədən 2363 azərbaycanlı sığınacaq istəyib. Hesabatdan daha ətraflı Durna Səfərli danışacaq.
Murad Kərimov 2009-cu ildə Hollandiyaya üz tutub və 5 aya yaxın qaçqın düşərgəsində yaşadıqdan sonra qaçqın statusu əldə edib.
Bu Azərbaycandakı təzliklə əlaqədar olaraq tərk elədim ölkəni. Həbs olmuşdum bir neçə dəfə.
Murad Kərimov 2014-cü ildə Hollandiya vətəndaşlığı almaq üçün hökumətə müraciət edəcək. O vaxta qədərsə oradakı vətəndaşların bütün hüquqlarından Murad da yararlanmaq imkanına malikdir. Holland dövləti onu evlə təmin edib, yerli dilə yiyələndikdən sonra isə təhsil və iş imkanlarından yararlanacağını deyir. 2010-2011-ci illərdə Azərbaycanı 4359 nəfər tərk edib qərb ölkələrindən sığınacaq istəyib. Bu barədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesabatında qeyd olunub. Hesabata görə 2011-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları sığınacaq üçün başqa ölkələrə müraciət edən ölkələrdən 39-cudur. Ötən il ölkədən 2363 nəfər qaçqın statusu ilə gedib. 2010-cu ildə müqayisədə gedənlərin sayında 367 nəfər artım var. Azərbaycanın tərk edənlər arasında çoxluğu siyasi mühacirlər təşkil edir. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin direktoru Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycandan gedənlərlə müqayisədə Azərbaycana sığınanlara təklif olan imkanlar çox fərqlidir. Azərbaycanda hazırda qaçqın statusu ilə 50-yə yaxın əcnəbi yaşayır. Əlövsət Əliyev deyir ki, Dövlət Miqrasiya İdarəsi yarandıqdan sonra qaçqın statusu verilənlərin sayı azalıb. 2011-ci ildə isə heç kəsə sığınacaq verilməyib. Azərbaycandan gedənlərə gəlincə, miqrasiya eksperti hesab edir ki, qanunsuzluq vətəndaşları mühacirətə yolluyor.
Nə vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı təminat verilir, nə insanların şəxsi təhlükəsizliyinə təminat var, nə vicdan azadlığı normal Azərbaycanda həyata keçirilmir. Bütün bunlar isə qaçqın statusu almaq üçün əsas olan hallardır.
Qərb ölkələrində sığınacaq alanlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə dünya üzrə artıb. Buna son illərdə Liviya, Suriya, Fildişi sahilindəki konfliktlərdən canını qurtarmaq istəyənlər də səbəb olub. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesabatında belə qeyd olunub. Ən böyük regional göstərici Cənubi Avropada qaçqın statusu alanlarla bağlıdır. Subsahara Afrikası və Şimali Afrikadan əksəriyyət İtaliya və Maltaya qayıqla gəlib. Türkiyədə İraqlıların böyük axını ilə üzləşib. Təxminən 35700 əfqan ötən il qərb ölkələrinə sığınacaq axtarıb ki, bu da 34% artım deməkdir. Çindən isə 24400 vətəndaş başqa ölkəyə müraciət edib. Onların yarısı hazırda ABŞ-da yaşayır. Üçüncü böyük mühacirlər qrupunu İraq vətəndaşları təşkil edir. 2011-ci ildə 23500 İraqlı sənayeləşmiş ölkələrə gedib. Ölkəsini qaçqın kimi tərk edənlər Avropada yaşamağa üstünlük verirlər. Qitənin 38 ölkəsindən bütövlükdə 327200 sığınacaq tələbi olunub. Bu isə ötən illə müqayisədə 19% artım deməkdir. 2011-ci ildə sığınacaq istəyənlərin sayı 2003-cü ildən sonra ən böyük göstəricidir. O zaman sənaye ölkələrinə 505 min müraciət qəbul olunmuşdu. Sığınacaq və miqrasiya Avropa və digər qərb ölkələrində indi siyasi bir məsələdir.
Durna Səfərli BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyinin yeni hesabatından danışdı. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin keçmiş müdür müavini Orxan Kərimovun məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmənin özü aprelin 2-sində başlanmalıdır. Onun vəkili Orxan Kərimovun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Xatırladaq ki, Orxan Kərimov rüşvət almaqda ittiham olunur, ancaq onun özünün dediyinə görə rüşvət aldığı iddia olunduğu vaxt o heç Azərbaycanda da olmayıb. İstintaq isə onun adı ilə kimin rüşvət aldığını araşdırmaq istəmir. Məhkəmədən Esmira Cavadovanın reportajı.
Əgər həbs qəti imkan tədbiri barədə qərar qüvvəsində olsaydı və belə bir qərarın mövcudluğundan söhbət geçsəydi, mən sizdən xahiş edərdim ki, bu həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirəsin. Nə qədər ki, məhkəmə qərarı qalışı istintazın, qalışı məhkəmənin qərarı yoxdur, şəxsin həbsinin uzadılması vardır, o müddət də bitir. Orxan Kərimov həbsdən azad edilməlidir.
Martın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovun məhkəməsinə hazırlıq iclasında vəkil Ramiz Məmmədovun ilk vəsatəti onun azadlığa buraxılması ilə bağlı oldu. Vəkil dedi ki, Orxan Kərimov ötən il iyunun 6-sında işlədiyi Təhsil Nazirliyində saxlanılıb. 2 gün sonra barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonradan həbs müddəti 2 dəfə uzadılıb. Son həbs müddəti martın 4-ündə başa çatıb. Buna görə də o hazırda qanunsuz həbsdə saxlanılır. Vəkil Ramiz Məmmədovun digər vəsatətləri Orxan Kərimovun ibtidai istintaq zamanı hüquqlarının pozulması ilə bağlı oldu.
Bütün bildirmələrdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının iştirakı təmin edilir. Yəni bu da heç bir xarda yazılmıyor. İnsan aç, susuz, heç bir istintaq hərəkətlərinə cəlb edilməməlidir. İnsanın səhhəti nəzərə alınmalıdır. Heç bir halda, heç bir bildirmə, istintaq hərəkəti işgəncə xarakteri daşımamalıdır. Yəni sizin diqqətinizə məmnun çatdırmaq istəyirəm ki, istintaqın ilk günündən Orxan Kərimov ciddi ürək ağrıları ilə mütəmadi olaraq dərmanları qəbul etməklə istintaq hərəkətlərinə cəlb edilir. Yazılı şəkildə burada göstərmişik. Sadəcə olaraq sizin diqqətinizə yenidən öz sözlərinizlə çatdırmaq istəyirəm ki, buna siz münasibət bildirəsiniz.
Vəkil Ramiz Məmmədov. Orxan Kərimovla müttəhəmlər kürsüsünü Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin müəllimi Ramiz Hüseynov, onun qardaşı Rafiq Hüseynov və çap məhsulları ilə məşğul olan Zəngəzur Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru İbrahim İskəndərov bölüşür. Hüseynov qardaşları vətəndaşlardan rüşvət alınmasında Orxan Kərimovla əlbir olmaqda, İskəndərov isə rüşvət alınması müqabilində verilmiş diplomlara üzlüklər çap etməkdə təqsirləndirilir. İbrahim İskəndərovun vəkili Eldar Qurbanov da hazırlıq iclasında vəsatət qaldırdı ki, müvəkkilinin tutulanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. O dedi ki, İskəndərovun direktoru olduğu mətbə qəbul olunan sifarişləri yerinə yetirir və çap etdiyi sənət üzvlüklərinin sonradan hansı məqsədlərlə istifadə edilməsinə nəzarət etmir. Eldar Qurbanovun çıxışından Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən mətbə yalnız xüsusi sənədləri rəsmi razılıqla çap etməlidir. Bu işdə isə mətbə diplom üzlüyü çap edib və buna görə xüsusi icazə sənədi lazım deyil. İş orasındadır ki, söhbət heç diplom çapından getmir. Onun üzlüyündən gedir. Diplom üzlüyü sifariş ediblər, çap edib verib. İbrahim İskəndərova verilən ittiham ona bənzir ki, biri mağazadan bıçaq alır, gedib qətl törədir. Qətli törədənlə birlikdə bıçaq satanı da tuturlar ki, bıçağı ona sən satmısan. İbrahim İskəndərovun vəkili Eldar Qurbanov məhkəmədə belə dedi. Dövlət ittihamçısı Vüsal Orucov isə bildirdi ki, vəsatətlərə hazırlıq iclasında münasibət bildirə bilməz. O vəsatətlərə məhkəmə baxışında münasibətini bildirəcək. Hakim məhkəmə baxışını aprelin 2-sinə təyin etdi. Ötən il iyunun 4-də işlədiyi Təhsil Nazirliyinin binasında həbs olunan Orxan Kərimov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə və rüşvət almaqda, Rafiq və Ramiz Hüseynov qardaşları sənədlər tərtib etməkdə, rüşvət almaqda vasitəçilik etməkdə, İbrahim İskəndərov isə sənəd çap etməkdə təqsirləndirilir. İttiham aktına görə Orxan Kərimov 2008-ci ildən Hüseynov qardaşları ilə əlbir olaraq ayrı-ayrı vətəndaşların övladlarını köçürmələr yolu ilə ali məktəblərə düzəldib və buna görə onlardan külli miqdar rüşvət alıb. Hüseynov qardaşları bu köçürmələrlə bağlı ayrı-ayrı vətəndaşlardan müvafiq sənədləri və pulları yığaraq iş otağında Orxan Kərimova veriblər. Orxan Kərimov ibtidai istintaq dindirmələrində özünü təqsirli bilməyib. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə hələ Orxan Kərimov tutularkən jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, onun həbsi vəzifəsi ilə əlaqəli deyil. Vəkillər bildiriblər ki, təqsirləndirilən şəxslərə verilən ittihamlar məhkəmədə sübuta yetirilsə, onlara 3 ildən 9 ilə dək həbs cəzası verilə bilər.
Esmira Cavadova. Bugün Bakıda dram teatrında tamaşa pulsuzdur. Çünki bugün Beynəlxalq Teatr günüdür. Teatr gəncləri cəlb etmək üçün öz üsulunu da fikirləşib, klassik tamaşaya rep əlavə olunub. Şahnaz Bəylərqızının Beynəlxalq Teatr günü haqda reportajı.
Hersoq köməkçisini sevdiyi qadına elçi göndərir. Qrafinya isə elçiyə aşıq olub, özü bir könüldən min könlə. Elçi isə başqasını, öz ağasını, Hersoqu sevir. Çoşmayın, həmin elçi kişi paltarında qadındır, Violadır. Bu düğünün necə çözüldüyünü Shakespeare'in 12. gecəsini oxuyanlar yaxşı bilir. Bir də buna səhnədə baxmaq şansınız var. Bu axşam martın 27-sində Milli Akademik Dram Teatrında. Tamaşa pulsuzdur. Axı bugün Beynəlxalq Teatr günüdür.
Məbrikin, ahirəcə canlı bir insan kimi görünürdü məhsus.
Buna premyera da demək olmaz. 12-ci gecə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində bir dəfə oynanılıb. Bu, iki nazirliyin, Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman Nazirlikləri ilə Teatr Xadimləri İttifaqının birgə layihəsidir. Rollarda ayrı-ayrı teatrların aktyorları oynayıb, amma indi Akademik Milli Dram Teatrı tamaşanı bərpa eləyir. Başqa teatrların aktyorlarını özünkülərlə əvəz eləyir. Tamaşanın bədii rəhbəri Azərpaşa Nimətov.
Bir dəfə oynanılıb, sonra dayanıb, tamaşa, aktyorlar dəyişib, indi tezdən bərpa olunub, tamaşa artıq yoluna düşür, öz həyatını başlamalıdır. Bu da ki, bu gənc rejissorların işidir və mən də onların bədii rəhbəriyəm, yəni rəhbərliyi edən mənəm bütün bu işdə. Yəni ki, vaxtı ilə mən bunu düşünmüşəm, falan, sonra mən dəvət eləmişəm bu proyektdə insanları bir yerdə işləmişik.
Bədii rəhbər tamaşanı bəyənibmi? Bir tamaşaçı kimi onun qiyməti necədir? Bizim sualımıza Azərpaşa Nimətovun cavabı.
Mən bir tamaşaçı kimi yox, bir iştirakçı kimiyəm də mən də orada. Yəni ki, tamaşaçı kimi mən baxmamışam. Amma mənə gəlir ki, indi, tamaşaçı indi bu günləri görərik də. Necür? Mənə gəlir ki, sevməlidirlər. Çünki bu klasik formada hazırlanmayıb, çox müasir formadadır və çox yaxındır. Hər halda cavanlar bunu çox rahat, asan duyub hiss edəcəklər. Yaşlı nəsildə mənə gəlir ki, narazı qalmamalıdır.
Bəs gəncləri cəlb eləyəcək yenilik nədir? Bu sualın cavabını Azərpaşa Nimətovdan yox, aktyor Elnur Məmmədovdan aldıq.
Sazın abi, bir iki mənə müasir repüslubunda bir iki mahnı əlavə olunub. Mən bax, elə bir şeylər. İnşallah gəlib baxsaq, bir sözü.
Elnur Məmmədov. Sonda deyək ki, Olivyana Məsmə Aslanqızı, Hersoq Arsenionu Elşən Rüstəmov, Sebastianı Anar Heybətov, Violanı Ellada Əhmədov oynayır.
Şahnaz bəylər qızı və nəhayət kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Dünyada texnoloji yeniliklər. Rövşən Qəmbərova, qulağa asaq.
Amerika alimləri elektron cihazların bateriyalarını naqilsiz doldurmağın yolunu tapıblar. Təsəvvür edin ki, telefonu yaxud notebooku toka taxmırsınız. Eləcə portfelinizdə qalır, yaxud jurnal stolunun üstünə qoyursunuz. O isə orada tok yığmağa başlayır. ABŞ-dakı White City korporasiyası adi telefon, smartfon, notebook, hətta tozsoranlara yerləşdirilmək üçün xüsusi maqnit mexanizmi düzəldib. Yeni texnologiya White City adlanır, yəni Wireless Electricity, naqilsiz elektrik cərəyanı. Şirkətin icraçı direktoru Eric Giller deyir ki, yeni texnologiya birbaşa müştərilərə satılmayacaq. Onlar texnologiyalarından istifadə üçün elektron cihazlar istehsal edən şirkətlərlə ikitərəfli müqavilələr bağlayacaqlar. Maqnitlə tok çəkən belə telefon və notebooklar artıq bu il bazarlara çıxarıla bilər. White City korporasiyası hətta elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərin və ürək stimulyatorlarının da beləcə məsafədən doldurulması texnologiyası üzərində işləyir. İndiki texnologiya tokun metr yarıma qədər məsafədən çəkilməsinə imkan verir. Maqnitli mexanizmin biri divardakı elektrik qovşağına yerləşdirilmiş vəziyyətdə olur. Digər maqnitli mexanizm isə elektrik cihazının içində olur. Onlar eyni tezlikdə fəaliyyət göstərir. İki maqnit mexanizmi arasında yaranan sahə elektrik cərəyanının naqilsiz ötürülməsini təmin eləyir. Bu, elektrik cihazının cərəyan mənbəyinə tuşlanmasını da tələb eləmir. White City texnologiyasını 2007-ci ildə Massachusetts İnstitutunun fizika professoru Marin Soliacic öz həmkarları ilə birgə kəşf eləyib. Soliacic bu kəşfinə görə 2008-ci ildə $500,000 MacArthur mükafatına layiq görülüb.
Rövşən Qəmbərov, kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.